Ztracený generalisimus. Reportér Vojtěch Koval a kurátor Ondřej Horák pátrají po největším obrazu své doby v Československu.
Když jsme se s Ondřejem Horákem rozhodli pátrat po ztraceném obrazu Stalina, byl jsem připravený na ledacos. Čekal jsem, že budeme v Praze prolézat depozitáře, objíždět muzea, prohrabávat archivy. Rozhodně mě nenapadlo, že naše první cesta povede z města ven, že pojedeme úzkými silnicemi uprostřed lesu. Ale právě v nenápadných a před světem trochu schovaných Lešanech jsme měli zatím asi největší šanci najít to, co jsme hledali.
Odbočte vlevo.
Ondřej působil optimisticky a čím víc jsme se blížili k depozitáři Vojenského historického ústavu, tím víc jeho dobrá nálada pohltěla i mě. Takže když jsme projížděli mezi vystavenými tanky a raketovými systémy, byl jsem si jistý, že jsme na správné stopě. Obloha byla temná, pršelo a všechno působilo opuštěným a ponurým dojmem. Tady by se generalisimovi líbilo.
Krcová, dobrý den.
Vojtěch Koval, dobrý den.
Tak pojďte dál.
Kam nás to vedete? Badatelna.
No.
Hezká moderní badatelna.
No, přesně.
V archivu na nás čekala Ilona Krpcová, vědecká pracovnice Vojenského historického ústavu. Moc milá a velmi ochotná dáma. Okamžitě se nadchla do toho, že hledáme díku vzdání. Jakmile nám odešla udělat kafe, vrhli jsme se s Ondřejem do zkoumání všeho, co pro nás se svými kolegy připravila.
Vojto, to je ten záběr z toho Žofína.
To je z toho ateliéru.
Fotografie z ateliéru, kde Čumpelík, Skoř a Čermáková díku vzdání malovali, nás zaujaly jako první. Ondřej jich několik vypátral už pro svoji knihu, ale tady jich byly desítky. A postupně nám skládali obraz toho, jak to vypadalo, když trojice autorů tvořila obří plátno.
To jsou právě už ty
detaily.
Při té malbě, to je ta autorka. Jsou detaily.
Vidíš ty detaily?
No ale tohle.
Nahá žena.
No ale to je fakt jako neuvěřitelný, protože jako legendy nelhaly. Oni v té poctivosti té realistické malby zašli tak daleko, že malovali ty postavy, ty lidi opravdu nahý, pak je až oblíkali do těch kostýmů.
My jsme se tady vrhli do fotek.
Už jste se vrhli do fotek. Já jsem vám tady připravila takovou přehlídku toho, co tady máme k tomu legendárnímu díku vzdání. Takže jsou to tyhle ty dva barevné akvarely z armádního výtvarného studia, tušková studie a fotoalbum z pozůstalosti Aleny Čermákové, kde jsou zaznamenány především přípravné práce k díku vzdání.
My jsme právě si teď říkali, že tohle to jsou záběry z toho ateliéru.
Maroldova ateliéru, je to ono nebo no, z jiného?
My si myslíme, že to no, byla
přesně nevím.
Určitě stavba na výstavišti, poblíž toho Maroldova památníku.
Ano.
Ale v každém případě tahle ta stavba, dřevěná, tadyhle, jak jsme to viděli, s tím oknem, tam nestojí, protože celý ten prostor prošel nějakou zásadní revitalizací právě ve chvíli, kdy se přejmenovávalo to výstaviště na ten park oddechu a kultury Julia Fučíka a oni tam vlastně celou řadu těch pavilonů tehdy zbourali. No a tohle jsou prostě úžasné unikátní fotky, které nám teda hodně pomůžou, protože tady máme...
Úplně mě to vtáhlo. Černobílé fotky z ateliéru nám toho o procesu malby řekly poměrně hodně. Třeba, že to 8x9 metrů velké plátno bylo nejspíš sešité z několika menších kusů.
Já se jenom koukám na tu fotku, jak stojí ti autoři, tak krásně vyzní velikost toho plátna. Jo? Tak předpokládám, že Čumpelík asi nebyl z nejvyšších úplně. Stalin oproti němu už je jako nad životní velikosti, ale celé to plátno je 4x5x.
V skutečnosti Stalin byl taky tak velký, že se jako...
trošku ho zvětšilo.
A tady je i hezky vidět, že bylo vlastně složeno z více ručností, jestli dobře vidím. Je to tak?
No to nevíme.
Proto se vlastně dochovaly i ty... Ne, nejsme si tím jistí, jestli se
no, nikdy jsme o tom...
dochovány nějaké dílčí.
To je to, co hledáme. My víme, že fragment z toho obrazu byl pak vystavený v roce 56 na nějaký souborní výstavě, ano, 55,
přesně,
děkuju.
Tak, 10 letů,
ale já jsem to vždycky vnímal, že on to rozřezal, či do toho vstoupil, ale možná, buď jsou to přípravné skice, alebo ne, jak tady maluji.
Tohle prohrabování se starými fotografiemi mi připomnělo takové ty okamžiky, kdy si s rodiči sednete nad stará rodinná alba a snažíte si vzpomenout, kde daná fotka vznikla. S Ondřejem jsme jen za těch pár desítek minut v Lešanech přišli asi se třemi teoriemi, kde přesně na výstavišti v Holešovicích vlastně Čumpelík a spol ten obraz maloval.
Ale můžu jednu věc? Podívejte se tady na tuhletu fotku.
Ano.
Tohle není uvnitř ve výstavišti. Tato fotka je na kraji stromovky, jakoby na přelomu výstaviště a to. Tohle je za Maroldovým panorámem.
Jak to vidíš?
Protože tahle ta stěna tam podle mě pořád ještě je. Tohle je ten vnější okraj podle mě výstaviště.
Jaké dřevěné půdy.
To vypadá.
No, to bych se teda netrouf říct, ale je to možný. Tadyhle, podívej, tadyhle je takováhle stavba, kde bychom taky mohli zkusit identifikovat. Hmm.
Jasně, ale víš, kde tam je teďka ten taneční parket?
No, vím, já vím.
No? Tak to hrozně připomíná to místo vlastně kousek od Maroldova panorámu.
No, ale proč ne? Tak on si měli vytažený ven. Vzali si štafle, to tady vidíš, a prostě je tam malovali. Jo, byl hezký den. Tady.
Bylo to vážně jako koukat Čumpelíkovi a jeho kolegům pod ruce. Své figuranty vzali ven na čerstvý vzduch, nastavili si je tak, aby se mohli zaměřit na jednotlivé detaily jejich postav a postoje. Ty zachytili na menší plátna, podle kterých pak všechno pravděpodobně přemalovávali na to velké, finální.
Mě teda tady baví, že on sedí takhle vyvýšený, to je jako dobrý, že on ho... Je to jako zvláštní, že ho nemá stejný rovině.
Přes pod úhlu, no.
Všichni jsou, já si myslím, že všechny ty figury
protože
jsou
oni
takhle vyvýšeně.
Potřebovali být na tom schodiště.
Ano, přesně.
S Ondřejem jsme po sobě nad fotografiemi nadšeně pomrkávali. Tohle bylo asi nejblíž, co jsme se zatím mohli k obrazu dostat. Vidět, jak vznikal a třeba i to, jak realisticky zachycené byly jednotlivé postavy.
Pojďte, jo, podívej se. Oni opravdu namalovali nahý.
Ano.
Protože tady ona na sobě nic nemá. A pak je oblíkali podle těch krojů, který měly reprezentovat ty určitý kraje toho Československa.
Jo.
Takže jako nejdokonalejší způsob realistického zachycení, kam oni až jako zašli, že malovali ty lidi nahý, jak tamhle nám mimochodem dokazuje třeba tamhle ten
přesně
akt.
Přesně tak, je jich docela dost.
A pak tu paní Kyprou prostě oblíkli jako tu selku. Což je neuvěřitelné. Jako pro mě to je úplně neuvěřitelné, že něco takového udělali.
Řešili oděvy.
Já bych teda jenom rád upozornil na to, že paní teda vykreslili kompletně nahou a poměrně do detailu a pánové mají na sobě spodňáry. Regulérně.
Ano.
Tady v těch některých několika...
To je práce s ženským aktem.
No, v několika pohledech je vidět, tam je pán a má tam pěkně, jak jsi říkal, doprčit, to je nějaký zvláštní detail a on měl mají spodňáry. To je spravedlnost tohle.
Já to taky říkám.
Po celou dobu návštěvy ale visela ve vzduchu nevyřčená otázka, nebo spíš odpověď, kterou jsme všichni tušili. Nechtěl jsem si nechat kazit zážitek z bádání nad fotografiemi a skicami, které nám paní Krpcová ukázala, ale holý fakt je, že generalisimo v Lešanech taky nebyl.
Já si myslím, že pokud se najdou nějaké komponenty tohoto obrazu, tak budou nejspíš v soukromých sbírkách. Nevěřím tomu, že leží někde v půdních prostorách. Ministerstva zemědělství, generálního štábu, nemyslím si to, to je prakticky nemožné, nebo vojenského historického ústavu. A my skutečně u nás máme všechna díla přesně evidovaná.
Zaznělo to nahlas. Zatímco Ondřej tuhle informaci přijal s ledovým klidem člověka zvyklého pátrat a bádat v historii, reportér ve mně zaúpěl. Ondřej, jako by to vytušil, rovnou domluvil návštěvu v archivu Holešovického výstaviště.
Ten obraz tam samozřejmě už být nemůže, protože ten pavilon, ať už to byl kterýkoliv, dávno zbořili. Ale asi bych se podíval do tamního archivu, tam by mohly být nějaké záznamy o té budově a nevím, když budeme mít štěstí, tak i nějaká zmínka o tom obrazu samotném.
tady už to vypadá jako archiv.
Příšerný bordel, takže...
Do archivu jsme se dostali přes Ondřejova kamaráda, architekta Petra Bakoše. Bylo to trochu, jako bychom šli do kotelny, ale plné regálu se složkami a tubusy.
No tak jak se tady rozhlížím po tom archivu, tak bych se vůbec nedivil, kdyby jsme tady ten obraz našli, protože tady mezi bednama a desítkama polic a tisícovkama fascikluů a map by mě to zase tolik nepřekvapilo, ale tady na výstavišti ten obraz začali na podzim 1950 malovat a ten důvod byl, že jedině na výstavišti mohli najít pavilon s takovými rozměry, ve kterém by takovýhle dílo mohlo vznikat v klidu. Takže proto se vypravili sem, nenašli si žádný přímo ateliér, ale jeden z těch pavilonů a nás by zajímalo, který to byl, protože tím bychom mohli najít to místo, kde ten obraz vlastně vznikal. A je jasný, že ten pavilon už nestojí, ale když se nám tady podaří teď najít mapu s vyobrazením těch pavilonů zhruba na počátku 50. let, tak bychom ho měli najít.
A s tím se Ondřej otočil a zmizel mezi regály. A zatímco já se trochu zmateně snažil rozluštit zkratky a číselné kódy složek, kterými jsme se začali probírat, Ondřej šel poměrně najisto.
To jsou 197, 90, 80. Hele, a co může znamenat zkratka P? Protože tady jsme v 62, 60, 41, 47, tady je 52, 51, 50.
Tady je asi důležitý říct, že ty hledáš jednu zásadní zkratku a ta je PKOIF, neboli Park kultury a oddechu Julia Fučíka, jak tak tady jsem, bylo přejmenovaný.
Jsem u PPO, tak to jsem někde jinde.
PKOIF. No a tady máš PKOIF,
ano.
Střední hala, ale to je zdravotní technika, takže tohle nehledám.
Vidím tam i tebe.
V záznamech jsme toho o jednotlivých pavilonech našli jen velmi málo. Je to skoro až symbolické. Čumpelík s Čermákovou a s Chořem využili starý výstavní pavilon, který ale záhy šel k zemi. A osud samotného obrazu je podobný. Namalují ho tady na výstavišti, ale pak rychle zmizí.
Poslední výstava byla ta slovanská zemědělská výstava.
48, to je
přesně,
kroha, nechal zbourat historickou výstavní bránu. Ta se zbourala teprve tím krohou.
Ano, po druhé světové válce bylo rozhodnutí, blablabla. V letech 52 až 54.
Otevřen 53 z toho udělali PKOIF. A to bylo právě spojené s tím bouráním. V letech 52 až 54 podle Smetany různé úpravy interiéru paláce, sjezdový palác, to podle mě tam přistavili tu část s tím Svolenským.
Nové letní kino, jestli...
52, letní kino...
Když jsem slyšel letní kino, trochu mi světla naděje. Přece jen spousta fotek, které ke vzniku obrazu máme, je nafocená venku. Chytil jsem se toho jako tonoucí stébla. Už jsem potřeboval s archivu ven. Zajímavé je, že jsme sebou od Šanonu a map vytáhli i Petra Bakoše. Bylo vidět, že ho ten příběh zaujal. Z toho jsem měl radost. A oči navíc se můžou hodit.
Kdybych tam měl typnout, tak je to někde tamhle, jako je to schodiště. A ta budova nemusela být větší, Petře, než je tahle ta stávající. Jo, ta má tak... To bude ona. Já myslím, že hlavní a jedinou roli hrála ta velikost. Takhle, v Praze jsou samozřejmě prostory, kde by se takový díl jako vešlo. Tady nedaleko, třeba ve Veletržním paláci. Ale ty potřebuješ pracovat, ty se na to potřebuješ soustředit, ty potřebuješ jako ne, aby kolem tebe chodili lidi. Takže si hledal opuštěnou halu poměrně velkých rozměrů. Jedna je třeba ateliér, ve kterém vznikal Myslbekův kůň a pak tam měl švec rozdělanýho Stalina a to je ten kousek odsud, hnedko na šestce a pak mě už takovýhle prostor pro vytváření uměleckých děl tady nenapadá ani v té době. Takže on si logicky vytipoval, že největší prázdné budovy jsou na tom výstavišti a vzhledem k té zakázce v té době určitě nebyl problém si tu halu pronajmout nebo ten...
My se tady náhodou nemělo ministerstvo zemědělství, víš, jako nějakou...
No to je další možnost, jako protože tady vlastně ty zemědělské výstavy byly poměrně
výstavy,
často.
Čili, že by bylo buď to v majetku, nebo v nějakém dlouhodobém pronájmu, nebo něco.
To je otázka asi, pod co tehdy potřeba. Spadalo. Naše
pásy, letní strázy, máme v Fascinuje mě, jak příběh tohohle ztraceného plátna dokáže lidi pohltit. Petr Bakoš nás nejdřív měl jen pustit do archivu a nakonec jsme všichni tři s Ondřejem pobíhali po výstavišti a hledali místa, která by nám připomínala ta s fotografií. Ten obraz, respektive Čumpelíka a kolektiv malující jeho části, jsme pak viděli už úplně všude. Bylo to trochu jako postavit se do Maroldova panorámatu, otáčet se a zkoumat detail po detailu bitvu u Lipan. Možná i proto jsme z výstaviště zvolili cestu stromovkou podél zdi areálu a kolem kulaté budovy Marolda. Trochu jsme tušili, že tohle může být na delší dobu poslední okamžik venku, že nás pátrání zase zavede spíš někam do archivu.
Ale mě ještě napadá jedna varianta a to je zajet do Brna, tam studuje Markéta Peringerová. Ona o díku zdání toho zjišťovala fakt hodně pro svou práci a hodně toho i odjezdila a mám pocit, že se dostala dokonce i k Čumpelíkově pozůstalosti. Markéto, ahoj, Ondřej Horák. Volám zase po čase, hádej kvůli čemu. Prosím tě, já bych se potřeboval zase vrátit tomu oblíbenému tématu díku vzdání. My jsme teď s kolegou měli nějaké pátrání a trošku jsme ve slepý uličce a potřebovali bychom s tebou něco zkonzultovat, kdyby to bylo možné. Že bychom se za tebou zastavili? Super, tak to by bylo skvělý. Tak já se podívám na nějaký termíny a napíšu ti, jo? Díky moc, těšíme se, ahoj.
S Markétou jsme se potkali v Brně u ní na fakultě.
Tak já jsem na magisterském studiu zpracovávala svoji práci, která se týkala jednoho z autorů. Bylo to o Aleně Čermákové a v rámci její práce potom v kolektivu dalších dvou těch autorů, Jana Čumpelíka a Jaroslava Schořem.
Myslíte, že už v té době tušila, že to bude takhle zajímavý obraz?
Myslím si, že určitě, že ta zakázka byla úplně mimořádná a zvláště, když jí v době vzniku toho obrazu bylo 25 let. Ona žila s matkou sama, takže musela se i postarat o chod domácnosti a o tu obživu, takže pro ní to byla mimořádná příležitost. Zvlášť, když si ji vyhlídl o tolik starší kolega, protože Čumpelíkovi v té době bylo 65 let. A tomu třetímu bylo 39, takže tam je takový průřez tím věkem. A pro ní to byla samozřejmě neuvěřitelná zakázka, kdo by se dostal v takovém věku k něčemu tak mimořádnému a oficiální vlastně zakázka.
Malíři Čumpelík, Schoř a Čermáková vytvořili kolektivně monumentální díl. Hold československého lidu Stalinovi. Umělci si dali velký a krásný úkol. Ano, náš pracující lid miluje Stalina.
Ona to vnímala jako velkou čest. Navíc ona byla poměrně oddanou figuralistkou, takže jí to téma i mimořádně vyhovovalo.
To si dovedu představit, že když za vámi přijde kantor a řekne, chci, abyste se mnou malovala poctu generalisimu, tak že to je asi taková věc, nevím, jestli se neodmítá, ale po které možná skočila. Víme vůbec, jestli ona to vzala s nějakým, jak to řeknu, blbě, s nadšením?
Úplně její vlastní slova, že by se někde v nějakém životopise, který teda sepsala, krátký, tak to vyjádření úplně přesně k tomu obrazu není. Ono vlastně ty lidi, ti autoři, zvláště ona, protože byla nejmladší, takže se samozřejmě dožila až dnešních dnů, tak ona sama už se k téhle etapě nechtěla vracet.
A bohužel podle Markéty Peringerové ani Čermáková neměla žádné bližší informace, co se s obrazem stalo. Zdálo se, že jestli někdo věděl, kam plátno po Žofíně zmizelo, byl to jen sám Čumpelík. A zbytek jsou spíš dohady.
Existovaly historky, že si někdo z akademie pamatuje, že na druhou stranu toho plátna se cvičili umělci, studenti, že to plátno mělo být rozstříhané. Všelijaké takovéhle drby existují.
Jasně, tohle dobře známe. Zpětně se začnou objevovat příběhy o tom, jak někdo maloval na plátno, kde zaručeně prosvítal sám generalisimo. Tady je bohužel často přání otcem myšlenky. Co mě ale zaujalo, bylo vyprávění Markéty, že se potkala s vnukem Jana Čumpelíka.
Popisoval mi domácí takovou příhodu, že děda se díval na televizi, viděl nějaký film a velice se rozčílil. To bylo veškeré zadání, které já jsem měla a měla jsem dohledat ten film. Naštěstí se mi pomocí mnoha a mnoha e-mailů a vstřícných osob v Národním archivu filmovém podařilo tento dokument najít.
Je léto roku 1964. Za tvářemi dneška budeme hledat události staré 10-12 let. Události i osudy lidí, které jsou i pro dnešek poučným svědectvím.
Není to film úplně o Čumpelíkovi, jsou tam osudy tří lidí, vojáka, malíře a ještě nějaký jiný povolání. A při tom malířovi je tam zaznamenaný Čumpelík, jak pracuje, on tam sám nemluví, mluví za něho tři další osoby a ukazují tam ohlednici, na které je zaznamenán František Josef I., kterého vítá český lid nebo československý národ, prostě lidé ho vítají. A když jsem viděla tu pohlednici, tak to bylo téměř neuvěřitelné, protože ty kompozice jsou ale naprosto shodné. Shodují se tam ty postavy, shodují se tam skupiny postav, jako třeba mladý muž podporující starou ženu. Jsou tam různě skupiny žen, které drží nějaký atribut, tak jak jsme se o tom bavili, že ty atributy jsou v tom obraze dost výrazné. Tak na té pohlednici to bylo taky. A František Josef tam stojí na vrcholu schodiště v naprosto identickém postoji, jako je Stalin na schodišti na tomhle obraze. Vztahuje stejně ruce a přichází k němu postava tak, jak na tom obraze Stalina.
Napsali jsme dopis předsedovi vlády s tím, že tento obraz považujeme ne za projev komunistického přesvědčení, ale za projev rakušáctví, klerikalismu a podobně. A na doklad toho jsme přiložili k svému dopisu starou pohlednici rakouského Červeného kříže, na které je stejným způsobem, jakým Čumpelík oslavuje Stalina, oslavován stařičký mocnář Franz Josef. Zároveň jsme navrhli, aby soudruhovi Stalinovi byl zaslán dopis, kde bude upozorněn na tom, jakým způsobem je oslavován a kde bude zároveň požádán, aby řešil základní otázky umění v socialismu.
A ještě je tam ten detail toho batolete, který tam se plazí po těch schodech. A my víme, že se stejné batole vlastně plazilo i po těch schodech u toho Stalina. Ale nakonec tam mizí. A když si vezmeme tu popsanou reakci, že Čumpelík, děda, se velice zlobil, když tady tenhle dokument viděl, tak je možný, že najednou potřeboval tady ty schody jako umazat. Protože tam byla kritika, že je to výraz rakušáctví, že se opičí, že dělá něco, co už je spojený tady s Františkem Josefem, s tou jakousi apoteózou a že toto opakovat nejde, když chceme uctívat Stalina. Takže pravděpodobně batole mizí pod tady tímto rozčílením.
Já když jsem tu pohlednici poprvé viděl, protože ty jsi ji produkovala, jsem někde, tak ta schoda je, nevím, snad 90% v té kompozici, ale i toho detailu, že třeba ten Franz Josef je tam v bílé uniformě. Ta schoda je obrovská. A to přeci není tak neobvyklý, že se ti stane, že si nějakou věc z dětství, mládí zapamatuješ, nějakou zrovna třeba kompozici nebo něco takového a nosíš to klidně celý život, někdy to použiješ, někdy ne. A já si myslím, že přesně tohle se Čumpelíkovi stalo. Ale ještě k tomu nahrává to, že všichni tyhle císaři, tyhle ty generalisimové a vůbec všichni, oni prostě historicky vždycky stojí někde nahoře. Když vidíme jaký renesanční díla, barokní díla, tak ta kompozice je skoro všude stejná, jenom tam někdy na obláčcích sedějí třeba andělíčci, tak ty tady zrovna týhle práce nemáme. Ale i ta díla toho socialistického realismu, která vznikala v Sovětském svazu, tak když se podíváme na ty kompozice, tak jsou zase úplně stejný. Tam je obdivný lid, tam je postava, to je jedno, jestli Lenina, Stalina, kohokoliv, vždycky je vyvýšená, většinou je na schodišti, takže už takhle ti vzniká ta kompozice. Jenom jednou je za ní mramor, jindy je tam jiný schodiště, no a my tady máme oblaka.
Ty jsi a šťastný půl.
celkově ten obraz neměl dobrou odezvu.
Neměl. Prakticky veškerá dobová kritika, která vyšla, tak něco tomu obrazu vyčítala. Buď to byla barevnost, my dneska tu barevnost ale nedokážeme moc odhadnout, protože ty reprodukce, které jsou barevné, jsou velice zkreslené a existuje pouze jedna barevná fotografie a to na sklíčku, takže ta bude taky určitě nějakým způsobem tou barevností pohnutá. Takže byla to barevnost, ten naturalismus, že už je to vlastně moc malovat podle těch modelů a podle těch reálných obličejů.
Kritici tenkrát Čumpelíka opravdu nešetřili. Takto jeho dílo okomentoval kritik umění František Doležal. Čumpelíkovy nedostatky vyznívají ještě markantněji v banálně pojatém, falešně monumentálním díle, v němž se snoubí ohyzdný naturalismus se zvětralým, symbolizujícím akademismem, nabubřelost s nemohoucností, grimasou a s prázdným teatrálním patosem. Poprosili jsme Markétu, jestli by ten film mohla dohledat. Naštěstí nás ujistila, že si ho archivovala. Odkaz na něj nám přišel ještě, když jsme seděli ve vlaku zpátky do Prahy.
Dnes, po více než 10 letech, se tento obrovitý obraz jen těžko hledá. Dlouhé pátrání bylo konečně korunováno úspěchem. Jsme v jednom ze skladišť Ministerstva zemědělství na periferii Prahy.
No a tady to začíná, jo? Tady vidíš ty autentické záběry z nějakého skladiště.
No ale to není depozitář, že jo? To vypadá, že tam je víceméně, když to řeknu blbě, bordel, obrazy naházené přes sebe, palety nějaké.
Jo, všude jsou tam trámy, tam jsem viděl hasící přístroj, takže je to půda, ale jak říkáš, to není běžný depozitář.
A tady už vidíme to díku vzdání, ale je to jenom kousek toho obrazu, tady je Gottwald. A na tom dalším záběru, to je zase jiný kus, tam je Stalin pro změnu už.
Jo, je to tak. Vidíme vlastně jenom opravdu dva fragmenty z celého toho plátna.
No a kde je ten zbytek toho plátna teda?
No, to si myslím, že je právě to důležitý. Za mě logicky on si ho nechal, buď s tím, že ho bude rozřezávat dál, a nebo, což se mi zdá pravděpodobnější, že ho přemaluje. Ale to plátno má nějakou hodnotu a určitě, jako můj typ je, že ho má v ateliéru.
Do jak tragického rozporu se dostalo slovo a dílo malíře.
Co by nám to pátrání trošku mohlo zúžit, je asi skutečnost, že v roce 1965 určitě nevypadaly hranice Prahy stejně jako dneska. Když se podíváš tady na tyhle historické mapy, co jsem našel, tak vidíme, že v té době se Praha poměrně čerstvě rozrůstala o další oblasti, třeba o oblast kolem Běchovic.
Takže my víme, že to nejspíš nebylo v budově někde úplně v centru, typově v budově Ministerstva zemědělství, ale zároveň to můžeme trošku zúžit a nehledat někde až, nevím, v Benešově.
No přesně tak. Jo. Já jsem dřív komunikoval s, jak se to jmenovalo, jsem Ústavem živočišné tvorby v Uhřině vsi a tam tvrdili, že nikde nic nenašli, jo, což jim věřím. Takže můžeme zkusit znovu buď je, anebo pátrat někde jinde.
Vojta Koval, Český rozhlas, dobrý den.
Dobrý den.
Začal jsem obvolávat různé ústavy pod Ministerstvem zemědělství, až jsem se spojil s Petrou Hrabčákovou z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, který má v Praze a blízkém okolí hned několik budov. Vytipovali jsme si zámeček v Motole, protože někde jsme začít museli.
Kolegové vás tam pustí, ale já bych tam chtěla u toho být. Aha. A já potřebuji se dopravit z Brna.
Další člověk, kterého příběh obrazu natchnul natolik, že kvůli tomu jede přes půl republiky. To se nám líbilo, i když nám předem vzkazovali, že u nich zřejmě nic nenajdeme.
Jo, přesně tak.
No, já chápu, že nám dává pan kolega malou šanci, ale my se nenecháme odradit.
to je dobře, určitě. Držím vám pěstí.
Rozhodně jsme to nechtěli vzdát. Ještě ne. Naše pátrání pokračovalo.
Celou sérii Ztracený generalissimus poslouchejte už teď na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.